ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะเราจะพบกันเป็นประจำนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะช่วงเวลาของเราก็คือ 13:00 น. ถึง 14:00 น. โดยประมาณนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์รับหน้าที่มาเปิดรายการร่วมกับน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีพี่จิระคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้ก็จะใกล้ที่จะหมดเดือนพฤศจิกายนลงไปแล้วนะคะก็จะเข้าสู่เดือนธันวาในไม่ช้านะคะสภาพอากาศก็ยังมีฝนฟ้าบ้างหนาวบ้างสลับกันไปนะคะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของยังเป็นช่วงของเหตุการณ์สดๆร้อนๆก็คือเรื่องของพายุไต้ฝุ่นใช่ไหมคะน้องสัน
เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง
พายุไต้ฝุ่นที่มีความเร็วถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่รุนแรงที่สุดในรอบปีส่งท้ายนี่เองนะคะแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตที่เฉพาะเกาะฟิลิปปินส์ใช่ไหมคะประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยร่วมหมื่นแล้วนะคะร่วมหมื่นคนซึ่งเราฟังแล้วก็สยดสยองนะก็น่ากลัวนะคะชื่อพายุอะไรนะน้องสัน
พายุไห่เหยียนใช่
ไหมคะไห่เหยียนใช่ไหมคะนั่นก็คือพายุที่รุนแรงนะคะก็น่ากลัวนะพอดีไปเห็นในเฟซบุ๊กอาจารย์ของลูกสาวซึ่งเป็นชาวฟิลิปปินส์มาทำงานเมืองไทยแล้วอาจารย์เองเนี่ยก็ทิ้งลูก2คนไว้กับคุณยายคุณตาอยู่ที่บ้านที่ฟิลิปปินส์ก็เห็นอาจารย์ก็โพสต์ขอให้ลูกเนี่ยปลอดภัยเพราะว่าการติดต่อสื่อสารของอาจารย์เนี่ยติดต่อลูกไม่ได้เหมือนกันเราฟังแล้วเราก็รู้สึกนะเป็นห่วงพี่ก็ส่งกำลังใจอวยพรเข้าไปใน Facebook นะคะแล้วก็ขอให้ครอบครัวอาจารย์ได้พบกันกับลูกนะคะคือตัวอาจารย์อยู่เมืองไทยมาทั้งสามีและภรรยาแต่ลูกเนี่ยอยู่กับคุณตาคุณยายก็เป็นห่วงนะใครที่อยู่ในสภาวะนี้ก็คงจิตใจสับสนนะแล้วตามหาก็ตามไม่ได้ติดต่อก็ไม่ได้เพราะว่าไฟฟ้าอะไรการสื่อสารมันก็ไม่มีนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว้าวุ่นกันอยู่พอสมควรนะคะส่วนบ้านเราก็นั่นนะคะก็มีเหตุการณ์อะไรที่ต้องติดตามอยู่ตลอดเวลานะคะทั้งไหนจะเรื่องของม็อบที่แปรสถานที่ไปต่างๆใช่ไหมเราไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองก็จริงแต่ว่าในสถานการณ์นี้ก็ต้องดูว่าโรงเรียนไหนกระทบบ้างแล้วก็อาจจะต้องมีการปิดโรงเรียนใช่ไหมคะบางที่อะไรเงี้ยต้องติดตามน
ะ
พวกเด็กๆทั้งหลายเนี่ยนะคะ
จราจรช่วงไหนเราควรหลีกเลี่ยง
ใช่แต่รู้สึกจะไม่มาแถวที่เราอยู่นะคะแถวทุ่งครุไม่มีการมาทำม็อบตรงนี้นะคะก็ปลอดภัยไปเดินทางสะดวกขึ้นนะคะเข้าสู่เรื่องของเราปกติก็คือเรื่องของบอกเล่า90นะคะวันนี้ก็จะเป็นช่วงของผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสริตนะคะหรืออาจารย์มดของเรานี่เองนะคะอาจารย์มดก็จะได้มานำเรียนคุยกับท่านผู้ฟังในกับแขกรับเชิญของรายการนะคะนั่นก็คือศาสตราจารย์ทิพพันธ์นพวงศ์ณอยุธยานะคะซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์พิเศษของที่คณะของเราเนี่ยนะคะคณะศิลปศาสตร์นะคะท่านก็มามีส่วนที่จะมาช่วยพัฒนานักศึกษาในสายวิชาสังคมศาสตร์นะคะดังก็นำมาให้ความรู้นานแล้วค่ะเป็นร่วม10ปีนะคะแล้วก็มีอัธยาศัยที่น่ารักมากนะคะแล้วก็ต้องมารอฟังล่ะค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็เกษียณแล้วใช่ไหมคะ
ใช่
แต่ก็ยังทำงานอยู
่ค่ะในดูคล่องแคล่วนะคะ
ใช่ค่ะสดใสนั่นก็คือหัวข้อที่ว่าแก่อย่างไรให้มีความสุข
ซึ่งผู้หญิงหลายท่านอาจจะกลัวนะคะความแก
่ถึงแก่ก็หนีไม่พ้นใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าเรายอมรับเนาะก่อนอื่นก็ต้องยอมรับไม่ปฏิเสธแล้วก็ความสุขในทุกช่วงเวลาเนี่ยยอมรับเข้าใจมันก็น่าจะโอเคนะคะเพราะจริงๆแล้วพอสูงวัยนั่นก็จะมีความคับข้องบ้างในเรื่องของศักยภาพทางกายอะไรต่างๆ
จะมีความกังวลนะคะ
แต่เราก็ต้องทำที่ใจของเรานั่นแหละอันดับแรกใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ทุกคนก็ต้องได้แก่เหมือนกันนะคะรอฟังค่ะว่าแก่อย่างไรให้มีความสุขนะคะช่วงที่สองก็จะเป็นช่วงของสนทนาหน้าใหม่วันนี้อาจารย์น้องแจงอาจารย์น้องโอ๊ตใช่ไหมคะจะมาคุยรักภาษาไทยนะคะในหัวข้อว่า
วันนี้อาจารย์ทั้งสองท่านจะมาพูดถึงประวัติของนางในวรรณคดีค่ะ
ค่ะ ของเราก็เรียนมานานบางทีเราไม่ได้ใช้ก็ชักเลือนๆน
ะ
ต้องมาลำดับนึกกันหน่อยนะซันว่านางในวรรณคดีเนี่ยนึกถึงใครมั่งนะคะก็ต้องเป็นลักษณะของนางที่เป็นนางเอกด้วยใช่ไหมคะส่วนใหญ
่ตัวเอกนาง
ตัวเอกนางเอกนะคะผู้หญิงในวรรณคดีที่เป็นนางเอกหรือตัวเอกนะคะท่านผู้ฟังนึกถึงใครบ้างคะซันนึกถึงใคร
ซันนึกถึงนางสีดาค่ะ
เออแต่พี่ดัน
มาเกียน
แต่พี่ดันผ่าไปนึกถึงนางวันทองนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าด้วยความที่น่าในเรื่องของอะไรนะคุณช่างแผน
ชีวิตที่ใช่ชีวิตคน
มันจำได้ไงเหตุการณ์นี้จำได้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมันมรสุมชีวิตหนักเลยใช่ไหมคะ
น
างวันทองสองใจที่เขาว่าใช่ไหมคะหรือว่านางอะไรนะนางกากีนะคะ
ค
่ะนั่นก็ต้องรอฟังแล้วล่ะว่าแต่ละนางในวรรณคดีนั้นมีบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ชะตากรรมของแต่ละนางนั้นเป็นอย่างไรในสุดท้ายของเรื่องใช่ไหมคะการดำเนินชีวิตมาก็มันก็คงจำลองเหมือนชีวิตคนนี่แหละนะคะส่วนหนึ่งในชีวิตของคนทั่วไปเนี่ยนะคะ
ค
่ะสุดท้ายก็มาสู่รายการช่วงนานาสาระ
นะ
ช่วงที่3ก็จะเป็นน้องแก้วกุลการกับผู้ช่วยศาสตราจารย
์
กัสมาพรมณีขาวนะคะนั่นก็จะคุยในเรื่องของเพลงที่ชื่อว่า Bridge Over Troubled Water ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะ Bridge Over Troubled Water ก็เหมือนกระแสน้ำที่เชี่ยวกราบใช่ไหมคะแต่ว่ามีสะพานที่พาข้ามไปนะคะนั่นก็เหมือนกับชีวิตของเราที่บางครั้งมันต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหานานาชนิดแล้วเราจะก้าวข้ามผ่านไปได้อย่างไรนะคะอันนั้นก็คือการให้กำลังใจของคนที่อยู่ในตกในห้วงของอะไรฮะความทุกข์นะคะทุกคนต้องผ่านแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวในชีวิตก็อาจจะมีช่วงเวลาหลายๆช่วงที่เราจะต้องเจอแล้วเราจะต้องรวบรวมกำลังใจที่จะก้าวข้ามผ่านไปนะคะหลายอย่างก็มาจากกำลังใจของคนรอบข้างด้วยนะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็คือสิ่งที่ฝากท่านผู้ฟังใน3ช่วงของรายการ Mojo Variety วันนี้นะคะขอให้สนุกกับการติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงของบอกเล่า90กับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะวันนี้เราก็กลับมาพูดคุยในรายการกันอีกครั้งนะคะปกติเนี่ยดิฉันก็ไม่ค่อยชอบกับการพูดคุยคนเดียวเลยค่ะเดาได้ใช่ไหมคะวันนี้ดิฉันมีแขกรับเชิญในรายการอีกครั้งนึงแล้วค่ะวันนี้เนี่ยทางรายการได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ทิพพันธ์นพวงศ์ณอยุธยาค่ะขออนุญาตแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะ
ตอนนี้ก็สูงวัย
ค่ะ
เกษียณมาจากมหาลัยมหิดลแล้วค่ะเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
ค่ะในฐานะที่อาจารย์บอกอาจารย์เป็นสวสูงวัยจริงๆอาจารย์จะไม่ค่อยชอบให้พูดคำว่าแก่หรือชราใช่ไหมคะอาจารย์ฟังแล้วมันรู้สึกเป็นไงคะอาจารย์
ฟังแล้วมันเหมือนมันดูแก่ไปแต่ว่าใจเรายังไม่แก
่ค่ะค่ะงั้นเราหัวข้อวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อว่าแก่อย่างไรให้มีความสุขพอได้ไหมคะอาจารย
์ได้ค่ะ
เกิดแก่เจ็บตายยังไงทุกคนก็ต้องพบนะคะวันนี้เราเป็นเด็กอยู่วันต่อไปแล้วก็อายุมากขึ้น
ถูกต้อง
วัยนี้หนีไม่พ้นนะคะ
ถูกต้อง
นั้นอยากเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าณวันนี้อาจารย์จะแนะนำกับท่านผู้ฟังหน่อยไหมคะว่าอาจารย์ทำงานมากี่ปีแล้วอาจารย์อายุเท่าไหร่อะไรยังไงคะข้อมูลส่วนตัวอย่างนี้ค่ะให้ท่านผู้ฟังได้รู้จัก
ข้อมูลส่วนตัวเหรอคะ
ค่ะ
คือตอนนี้ผ่านวัยเด็กวัยสาววัย
ค่ะ
ผู้ใหญ
่ค่ะ
ตอนนี้ก็มาถึงวัยชรานะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกกันแล้วเขาเรียกว่าสว
ค่ะ
สูงวัยนะคะเดี๋ยวนี้ไปไหนพอบอกสวตอนแรกๆเขางงนะนึกว่าเราเป็น
นึกเป็นสวจริงๆใช่ไหมคะ
น
ึ
กว่าเป็นสวจริงๆเราก็สวพอบอกสูงวัยเขาก็หัวเราะกากเลย
ค่ะค่ะ
นะคะ
ค่ะอย่างนี้อยากถามอาจารย์ค่ะว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยความรู้สึกอะค่ะที่เราเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยเมื่อเทียบกับตอนที่เราอายุไม่ขนาดนี้อาจารย์ว่ามันมีความแตกต่างไหมคะ
ความแตกต่างในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
ใช่ค่ะ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ค่ะ
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับคนนะคะ
ค่ะ
คือสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนี่ยมันก็เปลี่ยนมาก
ค่ะ
แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจของคนสมัยใหม่เนี่ยก็แตกต่างกันไปนะคะแต่สำหรับตัวเราเนี่ยถ้าเรามองดูตัวเราแล้วเราก็ว่าจิตใจเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะถึงแม้ว่า
ไม่ได้เปลี่ยนหมายความว่าไงคะความรู้สึกเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสาวเหมือนเดิมเรายังอายุไม่เท่าไหร่เรารู้สึกแข็งแรงกระฉับกระเฉงอย่างนี้หรือเปล่าคะ
ไม่ใช่เรายังคือเรามอง ดูตัวเราว่าเราก็ดำเนินชีวิตอยู่มาได้ถึงขณะนี้เราก็ทำตามหน้าที่ของเราตามวัยนะคะพอเราก่อนเกษียณเราก็ทำหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ไปนะคะพอเราเกษียณมาแล้วเนี่ยเราก็ยังมีคุณค่าอยู่นะคะเราก็ยังสามารถทำประโยชน์ได้หลายๆด้านยังช่วยสอนยังช่วยทำประโยชน์ให้กับคนรอบข้างได้นะคะเราก็รู้สึกว่าตัวเราก็ยังไม่ได้แก่เกินไปนะคะถึงแม้อายุจะมากแต่เราก็ยังสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างเหมือนอย่างที่เราเคยทำ
ค่ะอาจารย์กำลังจะบอกว่าทุกวันนี้อาจารย์ไม่รู้สึกว่าอาจารย์เนี่ยแก่มากขึ้นเลยเพราะอาจารย์ยังทำอะไรที่มีคุณค่าต่อตนเองต่อสังคมได้อยู่เหมือนเดิม
ค่ะ
น่าฟังน่าคิดนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้ท่านผู้ฟังลองถามตัวเองสิคะว่าท่านทำอะไรที่ลดน้อยถอยลงกว่าก่อนหรือไม่อย่างไรนะคะยิ่งเราพออายุมากขึ้นเนี่ยดิฉันกลับมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราได้สั่งสมประสบการณ์ที่เราจะได้แบ่งปันช่วยเหลือดูแลคนที่เขายังอ่อนด้อยประสบการณ์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยมีประสบการณ์อะไรที่เด็กๆไม่มีอยู่เยอะนะคะอยากเรียนถามอาจารย์นะคะว่าอาจารย์จะมีข้อคิดอะไรที่จะแบ่งปันท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่ในวัยสวเหมือนกันนะคะว่าทำยังไงจะมีความสุขในทุกๆวันของตัวเราเองได้อะค่ะหลักการในการคิดหลักการในการมองหลักการในการปฏิบัติโดยทั่วๆไปนะคะ
ค่ะโดยทั่วๆไปเนี่ยนะคะเราต้องคิดบวกเราต้องมองคนอื่นในแง่ดีนะคะแล้วก็ต้องมีเมตตา
ค่ะ
นะคะที่สำคัญคือมีเมตตาต่อคนอื่นยิ้มย่องผ่องใสกับเขาตลอดไปแหละเป็นมิตรกับทุกคนนะคะเพราะว่าชีวิตนี้เนี่ยเราเห็นแล้วเราผ่านมาเยอะแยะแล้วว่าชีวิตแต่ละคนเนี่ยเราไม่รู้วันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะต้องละจากโลกนี้ไปใช่ไหมคะชีวิตนี้มันสั้นนักนะคะก็ประคับประคองรักใคร่เมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันไปนะคะแล้วก็พยายามทำดีกับทุกคนถ้าเห็นใครคิดไม่ค่อยถูกล่องปล่องชิ้นไม่ค่อยถูกที่ถูกทางเนี่ยก็พยายามแนะนำเขา
ค
่
ะ
นะคะแล้วก็ชี้นำเขาให้เขาคิดได้ด้วยตัวเองนะคะถ้าเราเห็นคนอื่นเป็นสุขเราก็จะเป็นสุขด้วยแล้วเราก็อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขร่วมกันใช่ไหมคะเราจะไม่ตำหนิเขาแต่พูดให้เขาคิดได้ใช่ไหมคะถ้าเราสูงวัยแล้วเนี่ยเราเห็นมามากแล้วดำเนินชีวิตไปทางไหนมันจะเป็นประโยชน์เราก็จะชี้ทางนั้นให้เขานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีคิดในเรื่องของการมองคนเราไม่ต้องไปตัดสินว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราชี้ทางให้เขาเห็นว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วผลจะเป็นยังไงแล้วถ้าทำไปแล้วสมมติว่าเป็นตัวเราเนี่ยเราก็ควรจะรับผิดชอบในสิ่งที่เราตัดสินใจ
ค่ะท่านผู้ฟังคะข้อมูลเยอะเลยค่ะฟังแล้วทันไหมคะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตสรุปนะคะถือเผื่อท่านผู้ฟังฟังแล้วผู้อาจารย์เนี่ยจะมีประสบการณ์เยอะข้อมูลจะเยอะมากเลยประเด็นที่ท่านฟังจับได้คือ1ต้องมองโลกในแง่ดีใช่ไหมคะอาจารย์2คือต้องมีเมตตานะคะ3คือต้องเป็นผู้ที่มีเหตุผลนะคะแล้ว4ก็คือเป็นคนที่ชี้แนะแนวทางให้คนอื่นโดยที่เราจะไม่ตัดสินว่าดีหรือผิดแต่จะพูดให้เขาฟังถึงข้อดีข้อเสียแต่สุดท้ายเนี่ยผู้ใหญ่นะคะอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะผู้ใหญ่เนี่ยมักจะคิดว่าต้องการให้เด็กอะเชื่อที่ตัวเองพูดอาจารย์เป็นอย่างนั้นไหมแล้วผู้ใหญ่จริงๆมีความเชื่อแบบนั้นนะแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยดิฉันก็ด้วยความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในบางครั้งเนี่ยผู้ใหญ่ก็มีมุมมองแบบผู้ใหญ่เด็กก็จะมีมุมมองแบบเด็กเพราะฉะบางครั้งความคิดเด็กของผู้ใหญ่ในเรื่องเดียวกันอาจจะแตกต่างกันตรงนี้อาจารย์มีปัญหาไหมบางทีที่อาจารย์อธิบายว่ามันมีทางบวกอย่างนี้นะลบอย่างนี้แต่สุดท้ายเนี่ยไอ้คนที่อาจารย์หวังดีรักใคร่เขาเนี่ยมันกลับว่ามันจะไปทางลบอะแล้วเราก็ห้ามเขาไม่ได้เนี่ยอาจารย์คิดรู้สึกอะไรไหมในวันที่เราให้ทางเลือกกับเขาแล้วเขาไม่เลือกตามที่เราอยากให้เขาเลือกอะค่ะ
แล้วเราต้องชี้แนะให้เขาให้เหตุผลเขาว่าถ้าสมมติมันมีทางเลือกสองทางทางซ้ายเลือกแล้วผลจะเป็นยังไงทางขวาเลือกแล้วผลจะเป็นยังไงให้เขาพิจารณาตัดสินใจด้วยตัวเอง
ค
ิดไตร่ตรองให้รอบคอบด้วยตนเองใช้เหตุผลของตัวเองนะคะว่า
แต่ในจริงๆในหัวใจเราอ่ะเราต้องมีความเชื่อของเราว่าซ้ายจะดีกว่าขวาอย่างเงี้ยสมมตินะซ้ายดีกว่าแต่ว่าคนที่แบบเรากำลังจะบอกแนวทางเขาแล้วคิดเองแต่จริงๆเขาจะไปอีกทางนึงเนี่ยอาจารย์จะทำยังไงคะจะรู้สึกขัดข้องในหัวใจไหมว่าเฮ้ยทำไมเธอไม่เชื่อฉันเป็นป้าฉันเป็นย่าฉันเป็นพี่เธอนะทำไมเธอไม่ฟังอาจารย์จัดการกับความรู้สึกนี้อย่างไรดิฉันเชื่อแน่ว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่เป็นผู้ใหญ่จะต้องเคยเจอปัญหาเนี่ยที่เราบอกอะไรลูกหลานแล้วเนี่ยเขาฟังแต่สุดท้ายเขาไม่ทำตามเราเนี่ยจะได้เป็นตัวอย่างว่าอาจารย์เจอสถานการณ์นี้อาจารย์ปรับใจหรืออาจารย์มีวิธีการจัดการยังไงกับเหตุการณ์นั้นค่ะ
เราต้องปรับใจเรานะคะเราอย่าไปบังคับเขาเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วผู้ที่ยังอ่อนวัยยังด้อยประสบการณ์อยู่เนี่ยเขาก็จะยึดมั่นในตัวเขาเหมือนกัน
มีความเป็นตัวเองสูงอย่างนั้น
ใช่แล้วเขาก็จะไม่เชื่อยิ่งว่ายิ่งยิ้วยิ่งห้ามยิ่งทำเราต้องบอกว่าไม่เป็นไรฟังดูนะแล้วไปพิจารณาไตร่ตรองแล้วก็ดูตัวอย่างรอบข้างว่าถ้าเขาทำอะไรอย่างไรแล้วผลเป็นอย่างไรนะคะไม่มีใครบังคับใครให้เปลี่ยนได้หร
ือ
ไม่มีใครบังคับใครให้ทำได้ถ้าคนคนนั้นเขาไม่เต็มใจทำถูกไหมคะเพราะนั้นเราอย่าไปบังคับเขาแต่เราชี้ให้เขาเห็นแล้วบอกว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจทำเขาต้องรับผิดชอบในผลที่ตามมาแล้วเราก็ต้องดูว่าถ้าเป็นสิ่งที่รุนแรงมากๆเราต้องพยายามประคับประคองเขาแล้วก็นำเขาโดยที่ไม่ไปบังคับเขาใช่ไหม
คะ
แต่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ปล่อยเขาไป
ให้เขาได้รับประสบการณ์
ประสบการณ์แล้วเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็จะมาหาเราแล้วบอกเราบอกโอ้จริงๆด้วยรู้อย่างนี้เชื่อเสียทีแรกจะดีกว่าใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วคือเราต้องดูด้วยเพราะสภาพสังคมสมัยเราเป็นเด็กเป็นสาวเนี่ยมันจะต่างจากสังคมสมัยนี
้ค่ะ
เพราะนั้นเขาก็จะคิดในบริบทหรือในสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมของเขาในสมัยเขาเนี่ยเขามีสิ่งที่ยั่วยุมากมายถูกไหม
คะ
สิ่งที่จะนำพาเข้าไปในทางที่เสียหายมันก็มากใช่ไหมคะถ้าเขาไม่หยุดยั้งคิดตั้งสติและพิจารณาเพราะเด็กบางคนนี่ก็จะมองแล้วก็ทำตามโดยที่ไม่ค่อยไตร่ตรองว่าสิ่งที่ไปทำตามเขานั้นเนี่ยมันดีและมีประโยชน์กับตัวเขาหรือเปล่าถูกไหมคะเพราะนั้นมันต้องดูแล้วแต่บริบทว่าคนบางคนไปทำสิ่งนี้อาจจะดีแต่คนอีกคนนึงไปทำสิ่งนี้อาจจะไม่ดีก็ได้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
เพราะนั้นต้องพิจารณาให้ท่วนที
ค่ะท่านผู้ฟังแล้วพอจะสรุปเป็นแนวคิดได้ไหมคะว่าที่อาจารย์เล่ารายละเอียดมาให้เราฟังในช่วงเวลาที่เพิ่งจบไปเนี่ยค่ะว่าคืออะไรอาจารย์เอาสรุปสั้นๆก็คือคล้ายกับว่าเราต้องปรับที่ใจเรานะว่า1เราไม่สามารถบังคับใครได
้แน่นอน
2เราต้องพยายามให้เต็มที่ในการให้ข้อมูลเขาแล้วก็3คือต้องเปิดโอกาสเขาตัดสินใจด้วยตัวเองแต่ในกรณีที่ว่าเรื่องราวนั้นมันเป็นความรุนแรงที่อาจจะเกิดความเสียหายเยอะเนี่ยเขาบอกฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอาจารย์ก็ให้ข้อคิดว่าเราก็ต้องช่วยเหลือเขาประคับประคองอยู่ห่างๆแต่ถ้ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะบอกปล่อยไปเลยให้ลองผิดลองถูกแล้วจะรู้เองว่าสิ่งที่เราผู้ใหญ่บอกแล้วเตือนแล้วไม่ฟังแล้วเป็นแบบนี้ขออนุญาตนะแต่ว่าผู้ใหญ่ชอบเป็นอย่างนี้ค่ะไม่รู้อาจารย์เป็นไหมสมมติว่าในกรณีที่เด็กมาปรึกษาเนี่ยแล้วเป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเด็กทำไปแล้วผิดพลาดเนี่ยสิ่งที่ฉันว่าไม่มีใครอยากที่จะได้รับเลยก็คือการซ้ำเติมนะเราเป็นผู้ใหญ่เราไม่ต้องไม่ซ้ำเติมเด็กนะอาจารย์นะ
ต้องไม่ซ้ำเติมแต่ต้องปลอบโยนแล้วก็บอกให้รู้ว่าการผิดพลาดทุกคนต้องทำผิดได
้
นะคะไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยทำผิด
ค่ะ
พลาดไปแล้วถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยปรับแก้เปลี่ยนแปลงได
้ค่ะ
แต่ถ้าปล่อยไปแล้วอย่าให้ผิดซ้ำถ้าผิดซ้ำเนี่ยไม่ดีแน่เมื่อรู้แล้วว่าผิดต้องอย่าให้มันเกิดขึ้นอีก
ค่ะ
นะคะให้เรียนรู้แล้ว
ท่านผู้ฟังเห็นแนวคิดแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าลูกหลานหรือใครก็แล้วแต่มาปรึกษาท่านแล้วเกิดว่าเขาไม่เชื่อเราเขาผิดพลาดขึ้นมาหน้าที่เราเนี่ยต้องปลอบใจนะคะไม่ใช่ซ้ำเติมนะคะถ้าเมื่อไหร่เนี่ยซ้ำเติมแล้วเนี่ยลูกหลานจะยิ่งหนีห่างเราเลยบอกแล้วเห็นไหมไม่เชื่อฉันเป็นไงล่ะแกสมน้ำหน้าสิโหเด็กจะเจ็บปวดมากนะหรือว่าไม่ต้องเด็กอะผู้ใหญ่ก็เจ็บปวดนะว่าโถเอ้ยคนพลาดแล้วยังซ้ำย้ำอีกเนี้ยมันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากในความรู้สึกนะคะ
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผู้ใหญ่มันก็เป็นค่อนข้างยากนะ
เป็นยากนะ เราต้องทำใจเราก่อน
ค่ะค่ะ
ที่เราจะไปสอนให้คนอื่นเขาทำใจ
ค่ะแล้วอาจารย์มีวิธีการดูแลตัวเองยังไงคะที่จะเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเนี้ยค่ะเพราะว่าสุขภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตมากเลยนะถ้าเกิดว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงเนี่ยจิตใจมันก็พานที่จะไม่มีความสุขเอาด้วยเพราะหัวข้อเราบอกแก่อย่างไรให้มีความสุขนะสุขจะเกิดได้คือสุขทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะอาจารย์จะแนะนำวิธีการดูแลร่างกายให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านอะไรสั้นๆบ้างคะ
คือเราจะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายทั้งใจนี่นะคะเราก็ต้องดูแลสุขภาพกายก่อนถ
้
าสุขภาพกายดีสุขภาพใจก็ดีด้วยสุขภาพกายดีก็เนื่องจากอาหารอากาศต้องออกกำลังกายนะคะแล้วก็ต้องดูแลควบคุมอารมณ์ให้ดีอย่าหงุดหงิดอย่าก้าวร้าวอย่าพานพะโลกับใครคนอื่นที่เข้ามาทำให้เราหงุดหงิดคือต้องควบคุมอารมณ์ให้ได
้
สี่อเนี่ยสำคัญมากนะคะอาหารอากาศออกกำลังกายอารมณ
์ค่ะท่านไหมคะท่านผู้ฟังคะอาจารย์ให้คำสั้นๆ4อนะคะแล้วก็เชื่อว่าเป็น4อที่จะช่วยให้เราทุกคนนะคะมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ทิพพันธ์เนี่ยได้สรุปให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแนวคิดในการใช้ชีวิตเนี่ยแก่อย่างไรให้มีความสุขนะคะในประเด็นเพิ่มเติมที่อาจารย์อาจจะอยากย้ำหรืออาจจะบอกท่านผู้ฟังเพิ่มเติมอะค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ
ก็สรุปว่าเมื่อเราสูงอายุก็อย่าไปวิตกกังวลว่าเราแก่แล้วแต่เราต้องดูว่าเราจะ ทำคุณประโยชน์อะไรให้แก่คนรอบข้างหรือสังคมใกล้ชิดเราหรือสังคมในรอบที่กว้างออกไปก็ได้ถ้าเราทำประโยชน์อะไรได้รีบทำให้เขานะคะแล้วก็ทำตัวเองให้มีคุณค่าทำใจของตัวเองให้ดีก่อนรักตัวเองก่อนแล้วเราก็จะมีความรักแบ่งปันให้คนอื่นเมตตาคนอื่นได้ช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะช่วยชี้แนะเขาว่าอาหารสำคัญนะคะดูแลทานอาหารให้ถูกต้องตามสุขลักษณะนะคะอาหารดีอาหารต้องไม่ปนเปื้อนนะคะต้องเลือกรู้จักเลือกอาหารเพราะเข้าไปในร่างกายแล้วออกไม่ได
้
นะคะก็จะได้ไม่เจ็บป่วยเพราะว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยก็ไม่เคยหาหมอเลยนะต
ั
้งแต่
สุขภาพแข็งแรงมาโดยตลอด
แข็งแรงมาโดยตลอดเพิ่งมาเข้าเมื่อไม่นานนี้ก็เนื่องจากว่าสูงวัยมันก็ไปเป็นตามธรรมชาติอวัยวะมันก็เสื่อมเพรา
ะ
นั้นก็ต้องดูแลอย่าให้มันเสื่อมไปมากกว่านี
้
มันอาจจะเสื่อมแต่เสื่อมน้อยหน่อย
ค่ะ
ค่อยๆเป็นค่อยๆไป
ค่ะวันนี้เชื่อว่าท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านนี้ที่ตั้งใจฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบถึงนาทีนี้คงจะได้รับสาระที่มีประโยชน์นะคะที่คิดว่าน่าจะไปปฏิบัตินะคะแล้วก็จะทำให้ชีวิตของท่านเนี่ยมีความสุขนะคะสมกับวัยของท่านนะคะ
ใช่ค่ะดูตัวเองก่อนแล้วก็ช่วยคนอื่นดูตัวของเขาเองด้วย
ค่ะแล้วอย่าลืมนะคะสิ่งที่อาจารย์ย้ำนักย้ำหนาก็คือว่าการทำตนให้มีคุณค่านะคะยิ่งเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราก็น่าจะมีวุฒิภาวะแล้วก็มีความที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาช่วยเหลือกับคนอื่นนะคะอย่าทำตัวเป็นคนแก่ที่เป็นภาระลูกหลานจะเบื่อหน่ายแล้วก็คนแก่อีกเรื่องนึงคือขี้บ่นนะคะก็ต้องบ่นให้น้อยๆลงนะคะไม่มีใครชอบฟังการบ่นเลยนะคะ
ใช่ถูกต้องค่ะ
ค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานก็ต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนเชิญอาจารย์ทิพันธ์นะมาพูดคุยในรายการกับเราอีกแต่อาจจะเป็นหัวข้ออื่นๆนะคะที่จะเป็นสาระประโยชน์กับท่านผู้ฟังที่รักทางบ้านนะคะ
ด้วยความยินดีค่ะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์รายการรักภาษาไทยค่ะดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตและอาจารย์แจนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แจน
สวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
ค่ะช่วงนี
้เราห่างหายจากการกล่าวถึงวรรณคดีมาพอสมควรนะคะ
ใช่ค่ะวันนี้เราสองคนก็เลยมีความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวในวรรณคดีไทยเนี่ยมานำเสนอให้ผู้ฟังได้ฟังกันค่ะอาจารย์แจน
ค่ะจริงๆเราก็กล่าวถึงตัวละครในวรรณคดีมาก็หลายครั้งนะคะแต่เรายังไม่ได้เคยกล่าวถึงที่มาที่ไปของตัวละครเลยว่าเขามีพื้นเพเป็นคนยังไงนิสัยยังไง
ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็เลยเลือกนะคะหยิบประวัตินางในวรรณคดีค่ะหรือว่านางเอกหญิงงามในบทประพันธ์ในวรรณคดีไทยมานำเสนอให้ผู้ฟังได้ฟังกัน
ค่ะคือจะว่าไปแล้วเนี่ยเหมือนรู้ไปถึงนิสัยใจคอที่มาที่ไปของเขาเลยดีกว่านะคะ
ค่ะวรรณคดีนะคะก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมหรืองานเขียนที่ได้รับการยกย่องว่านอกจากจะมีเนื้อหาสาระในเชิงสร้างสรรค์แล้วเนี่ยค่ะวรรณคดียังมีคุณค่าทางวรรณศิลป์ด้วยนะคะจันแจนวรรณศิลป์เนี่ยก็คือสิ่งที่สามารถทำให้ผู้อ่านเนี่ยคล้อยตามไปกับเนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดีก็คือเรื่องของการแต่งท่วงทำนองการแต่งที่มีความไพเราะนั่นเอง
วรรณศิลป์มันก็คือศิลปะที่ใช้ในการสร้างสรรค์เรื่องใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะโดยวรรณคดีส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมักจะให้ความสำคัญที่ตัวละครค่ะ
ค่ะ
รวมถึงการดำเนินเรื่องนะคะสิ่งหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากเลยไม่แพ้เนื้อหานะคะก็คือเรื่องของนางในวรรณคดีซึ่งนางแต่ละคนในวรรณคดีเนี่ยค่ะก็จะมีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกัน
ค่ะ
นางในวรรณคดีเหล่านี้บางคนก็จะมีโชคชะตาที่ยากลำบากกว่าจะมีความสุขกับพระเอกได้ในตอนจบนะคะต้องฝ่าฟันเรื่องราวมามากมายนะคะการที่เราเอาตัวละครในวรรณคดีมาหยิบยกให้ผู้ฟังได้ฟังกันเนี่ยค่ะผู้ฟังนะคะสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้นั่นเองค่ะจันแจน
ค่ะเรามาเริ่มกันเลยไหมคะ
ค่ะมาดูนางคนแรกค่ะ
นางคนแรกนะคะ
คนแรกเนี่ยผู้ฟังน่าจะรู้จักกันนะคะเป็นนางในวรรณคดีไทยนะคะเป็นวรรณคดีพื้นบ้านเนาะ
ค่ะจริงๆถือว่าเป็นวรรณคดีเอกของไทยเลยก็ว่าได้นะคะเรื่องนั้นก็คือเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะนางในวรรณคดีเนี่ยชื่อนางวันทองค่ะ
เคยได้ยินใช่ไหมคะนางวันทอง
ใช่
นะคะ
ชอบพ่วงมากับนางวันทองสองใจนะ
ชอบโดนใส่ร้ายอ่ะจริงๆก็ไม
่ถ้าใครได้อ่านประวัตินางวันทองโดยละเอียดแล้วจะทราบว่าเป็นนางคนนึงที่น่าสงสารมาก
โดนขุนช้างกับขุนแผนแย่งกันแต่จริงๆนางเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจนะคะจันแจน
ค่ะก็เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะคะว่านางวันทองเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นธิดาคนเดียวของพันศรโยธาและนางศรีประจันครอบครัวของนางวันทองเป็นตระกูลพ่อค้าค่ะมีฐานะดีพอสมควรนางจึงได้รับเลี้ยงดูเป็นอย่างดีความสวยงามของนางวันทองปรากฏให้เห็นชัดนะคะตั้งแต่เป็นเด็กเมื่อนางโตขึ้นก็ยิ่งมีความงามมากขึ้นก็เลยเป็นสาเหตุหรือเป็นชนวนให้ขุนแผนแล้วก็ขุนช้างเนี่ยมีจิตใจผูกพันรักใคร่ส่งผลให้เกิดเรื่องราววุ่นวายตามมา
ก็คือ นางวันทองขุนช้างขุนแผนเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่สมัยเด็ก
ค่ะ
ก็เลยเหมือนแบบเห็นกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยถูกชะตาต้องใจกัน
ค่ะ
ก็มีผู้หญิงคนเดียวนะผู้ชายสองคนเลยลุมรัก
นางวันทองเนี่ยมีลักษณะเป็นสาวชาวบ้าน
ค่ะ
นะคะจึงเป็นมีลักษณะของความเป็นคนซื่อค่ะตามที่เขากล่าวไว้นี่คืออาจจะไม่ฉลาดเท่าใดนักนะคะ
ไม่เหลี่ยมเลยใช
่ไหมใช่คือตรงอ่ะนะคะทำอะไรก็ทำตามประสาหญิงชาวบ้านเมื่อโตเป็นสาวก็เริ่มคิดเรื่องคู่ครองก็เป็นธรรมดาตามธรรมชาติของมนุษย์นะคะแต่สังคมไทยเนี่ยมีความจำกัดให้ผู้หญิงดูในกรอบของประเพณีจึงทำให้ดูเหมือนว่านางวันทองเนี่ยไม่ค่อยรักนวลสงวนตัวเท่าไหร่นะคะยังไงก็ตามเนี่ยนางวันทองก็มีภาพลักษณ์ในด้านที่ดีที่เห็นชัดเลยก็คือว่าเป็นคนที่ละเอียดอ่อนค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับรู้เรื่องความดีของผู้อื่นนะคะนางจะปฏิบัติตรงนี้ในเป็นอย่างดี
ค่ะ
นะคะดังจะเห็นได้จากตอนที่แม้ว่านางจะไม่ได้รักขุนช้างแต่ด้วยความดีของขุนช้างแล้วก็ขุนช้างกับนางวันทองเนี่ยมีความผูกพันกันอยู่ถึง15ปีเนี่ยทำให้นางเป็นห่วงเป็นใยในความทุกข์สุขของขุนช้างอยู่มากเหมือนกันนะคะแล้วก็อารมณ์ที่ละเอียดอ่อนในการเป็นแม่ศรีเรือนที่ดีเนี่ยเช่นมีความประณีตในการเย็บปักถักร้อยถ้าเกิดได้อ่านละเอียดเนี่ยจะเห็นว่านางวันทองปักม่านได้นะคะ
สวยงามมาก
ใช่นะคะนางวันทองยังเป็นคนที่กล้าที่จะรับชะตากรรมของตัวเองด้วยนะคะมีความเมตตาแล้วก็ให้อภัยโดยไม่เครียดแค้นค่ะ
ก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะคะถ้าท่านผู้ฟังอยากจะทราบประวัติโดยละเอียดก็ลองไปหาวรรณคดีเรื่องนี้มาอ่านกันก็ได้นะ
คะ
นางในวรรณคดีคนที่สองค่ะจันแจน
ค่ะ
คนนี้เนี่ยมาจากวรรณคดีที่เราต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีเหมือนกันนะคะก
็
ค
ือ
มาจากเรื่องรามเกียรติ์ค่ะถ้าพูดถึงรามเกียรตินอกจากพลักพระรามทศกัณฐ์แล้วเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงนางสีดา
เรามาเกียนผูกพันกับคนไทยมาตลอดเวลานะคะ
ประวัตินางสีดานางสีดาเนี่ยคือพระลักษมีค่ะจุติลงมาตามบัญชาของพระอิศวรเพื่ออัญเชิญพระนารายณ์อวตารค่ะนะคะนางสีดาเกิดจากนางมนโทและทศกัณฐ์จริงๆนางสีดาเป็นลูกของทศกัณฐ์แต่ทศกัณฐ์ไม่รู
้ค่ะ
นั่นเองนะคะพี่เพศค่ะได้ทำนายดวงชะตาของนางสีดาว่าจะเกิดมาทำลายเผ่าพันยักษ
์
นางก็เลยถูกลอยน้ำมาในพระอกทองค่ะ
ค่ะ
ก็คือโดนทิ้งเลยค่ะ
โอ้ไม่ได้เป็นภัยไงเป็นภัยกับเมืองเน
า
ะ
ใช่เพราะนาง เกิดในตระกูลยักษ์เนี่ยค่ะ
ค่ะ
ลูกของทศกัณฐ์ซึ่งเป็นยักษ์แต่พอโดนทำนายว่าจะมาทำลายเผ่าพันยักษ์ใครจะเก็บไว้ถูกไหมคะนางก็เลยโดนทิ้งลอยมานะคะพระฤาษีเก็บได้ค่ะก็เลยรับนางมาเลี้ยงไว้เป็นธิดานะคะต่อมาได้อภิเษกกับพระราม
ค่ะ
นะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆขึ้นมานะคะเมื่อนางเนี่ยถูกทศกัณฐ์จับตัวไปเพื่อเป็นมเหสีนะคะเนื่องจากว่าทศกัณฐ์ได้ยินเสียงล่ำลือว่านางเป็นคนที่มีความงามมาก
ค่ะ
นะคะทำให้เกิดการลบกันระหว่างฝ่ายพระรามและทศกัณฐ์นั่นเองก็เลยเป็นที่มาของการเกิดรามเกียรติ์ขึ้น
ความสวยงามนี่เป็นบ่อเกิดของสงคราม
ใช่ค่ะจริงเรื่องของความสวยงามแค่นี้ค่ะทำให้มาลบกันนะคะทีนี้ค่ะลักษณะนิสัยของนางสีดานะคะที่มีความเป็นเลิศมากเลยเนี่ยก็คือในเรื่องที่ว่านางสีดาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสามีอย่างมากนะคะในตอนที่พระรามต้องออกเดินป่าเนี่ยนางก็ขอตามเสด็จไปด้วยโดยที่ไม่ได้เกรงกลัวต่อความยากลำบากเลย
ค่ะปกติผู้หญิงเราจะกังวลมากเลยเนาะ
เรื่องความลำบาก
ในอดีตนะคะมันก็ต้องลำบากกว่าปัจจุบันถูกไหมคะ
ค่ะ
นะนอกจากนี้นะคะนางสีดาเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีความรักนวลสงวนตัวแล้วก็รักในเกียรติของนางเป็นอย่างมาก
ค่ะ
นะคะจะเห็นได้จากตอนที่หนุมานเนี่ยค่ะอาสาจะพานางกลับไปหาพระรามโดยให้นางเนี่ยนั่งบนมือของหนุมาน
แปลงร่างใหญ่โตหน่อยนะ
แต่นางไม่ยอมนะคะไม่ยอมนั่งลงไปนางปฏิเสธไม่ยอมไป
ค่ะทำไมอะคะ
หนึ่งเลยก็คือไม่อยากใครมาถูกเนื้อต้องตัวและสองค่ะถ้าเกิดไปเหมือนแบบคนหนึ่งพามายักษ์ฉุดมาลิงพากลับไปเหมือนมันไม่มีเกียรติอะค่ะ
แล้ว
ฉุดก
ัน
ไปฉุดกันมาอย่าง
ผู้ชายด้วยเนอะ
ใช่ก็เลยไม่ยอมเสื่อมเสียเกียรติยศของตนเองก็เลยยอมทนทุกข์อยู่ที่เมืองลงกาของทศกัณฐ์ต่อไป
ค่ะ
นะคะนอกจากนี้เนี่ยนางยังมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเป็นอันมากนะคะจะเห็นได้จากตอนที่นางสีดาเนี่ยยอมลุยไฟค่ะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตนเองเคยได้ยินใช่ไหมคะสีดาลุยไฟ
ค่ะ
ทดสอบความบริสุทธิ์ของตนเองนั่นเองนะคะนางสีดาเนี่ยมีเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณนะคะเช่นตอนที่นางสีดาได้กล่าวขอบคุณพระลักษมณ์ที่ช่วยเหลือนางมาตลอดเมื่อตัวเองทำผิดก็รู้จักขอโทษนะคะในตอนที่ตัวเองรู้เนี่ยรู้ว่าตัวเองทำผิดที่ไม่เชื่อคำของพระรามว่าตอนที่ยักษ์เนี่ยแปลงกายมาเป็นกวางเพื่อหลอกล่อนางไป
นางไม่ฟัง
นะถ้าไม่ฟังนางก็ขอโทษเป็นนะคะก็คือถือว่านางเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะคะรู้จักยอมรับผิดก็ยอมรับรู้จักขอบคุณในเพื่อคนที่มาช่วยเหลือของตัวเองก็ขอบคุณเป็นนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยในเรื่องของการรักศักดิ์ศรีของตนเองนั่นเอง
ค่ะนี่ก็เป็นนางในวรรณคดีอีกคนหนึ่งอะนะคะ
ใช่คือจะแตกต่างกันเนาะวันทองนี่จะเป็นนางในวรรณคดี
ชาวบ้าน
ชาวบ้านก็มีความเป็นผู้หญิงชาวบ้านแต่สีดาเนี่ยเป็นเหมือน
ลูกกษัตริย์
ลูกกษัตริย์อะค่ะก็จะมีความลักษณะอีกแบบนึงมีความถือตัวมีความหยิ่งอยู่ในตัวเอง
ค่ะศักดิ์ศรีเกียรติเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะเรื่องต่อไปค่ะนางในวรรณคดีตัวนี้เนี่ยก็มักจะมีคนพูดถึงในทางไม่ดีอีกแล้วนะคะคือนางกากีค่ะนางกากีเนี่ยจริงๆก็เป็นนางในวรรณคดีพูดถึงกันบ่อยเนา
ะ
จริงๆเรื่องนี้มาจากเรื่องกากาติชาดกนะคะ
ชาดกเรื่องหนึ่ง
ชาดกเรื่องหนึ่งนะคะนางกากีค่ะนอกจากจะรูปกายงดงามราวกับเทพธิดาแล้วนะคะ
ในวรรณคดีต้องงามทุกคน
งามหางามทุกคนค่
ะ
กากีนี้งามนะคะและยังมีกลิ่นกายที่หอมชวนหลงไหลด้วยนะคะนางกากีนะคะเมื่อชายใดได้แตะต้องหรือว่าสัมผัสนางเนี่ยกลิ่นกายนางก็จะหอมติดชายคนนั้นไปถึง7วันค่ะ
7วันเลยนะคะ
ใช่ค่ะแสดงว่า
หอมอะไรคะอาจารย
์อันนี้ก็ไม่ได้ระบุไว้ค่ะอาจารย์ตูนค่ะเดิมทีนะคะนางกากีเนี่ยก็เป็นมเหสีของท้าวบรมพรหมทัตนะคะท้าวพรหมทัตเนี่ยโปรดการเล่นสกามาก
ค่ะ
สกาเนี่ยเป็นการละเล่นแบบโบราณนะคะ
กีฬาชนิดหนึ่ง
ใช่เป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีพระยาครุฑนะคะซึ่งแปลงร่างเป็นมานพรูปงามมาเล่นสกาอยู่ด้วยเป็นประจำเลย
ค
ือครุฑแปลงร่างมาเป็นคนเนี่ยนะคะมันคือมาเล่นสกาด้วยจนวันหนึ่งท้าวบรมพรหมทัตเล่นสกาเพลินก็ไม่ได้ไปหานางกากีนะคะนางจึงมาแอบดูแล้วก็สบตาเขากับพระยาครุฑแปลงค่ะจากนั้นทั้งสองก็เกิดอาการหวั่นไหวค่ะจนพระยาครุฑได้ตัดสินใจลักพาตัวนางไปอยู่ที่วิมานฉิมพลีทำให้ท้าวพรหมทัตตรัสกลุ้มพระทัยมากหนักใจสิคะโดนลักพาภรรยาไปแล้ว
ภรรยาสวยแล้วมีกลิ่นกายที่หอมด้วย
ค่ะดังนั้นนะคะคนทันเนี่ยหรือว่าเทวดาชั้นผู้น้อยเนี่ยที่มีความชำนาญด้านดนตรีเนี่ยแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงของท้าวบรมพรหมทัตเนี่ยก็จึงอาสาพานางกลับมา
ะ
นะคะโดยการแปลงตัวไปเป็นไรค่ะแทรกอยู่ในขนครุฑเพื่อตามไปที่วิมานของครุฑค่ะจากนั้นเมื่อพระยาครุฑเนี่ยบินออกไปหาอาหารนะคะ
ค
นทันก็ปรากฏกายออกมา
ค่ะ
แต่แทนที่จะพานางกากีกลับเมืองกลับเกี้ยวพาราศีแล้วก็เล้าลมนางกากีอีกนะคะจนได้เสียกันตอนนี้นางกากีมีสามีกี่คนแล้วคะ
3แล้วค่ะ
3แล้วค่ะ
ทรยศกันเห็นเลยนะคะ
ค่ะต่อมาค่ะคนทันเนี่ยก็กลับมารายงานท้าวบรมพรหมทัตว่านางกากีเนี่ยจะอยู่กับครุฑและตนเนี่ยได้เสียกับนางแล้วนะคะเพื่อให้ท้าวพรหมทัตเนี่ยรังเกียจนางกากีค่ะคือท้าวพรหมทัตโกรธแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเมื่อพระยาครุฑแปลงกายมาเล่นสกาอีกก็ถู ูกคนทันเนี่ยเยาะเย้ยนะคะ
ค่ะ
เมื่อพญาคุทราบเรื่องทั้งหมดก็โกรธนางกากีมากนะคะถึงขั้นนำนางไปปล่อยไว้ในเมือง
ค่ะ
ส่วนท้าวบรมทัตเองเนี่ยเมื่อเห็นนางก็ต่อว่าถากถางก่อนนำนางไปลอยแพกลางทะเลค่ะระหว่างนั้นนางกากีก็ได้รับความช่วยเหลือจากนายสำเภาแล้วก็ตกเป็นภรรยาของนายสำเภาอีกค่ะสามีคนที่4นะคะเคราะห์กรรมยังไม่หมดค่ะสำหรับนางกากีนะคะเมื่อถูกโจรค่ะลักพาตัวไปเพราะว่าหลงไหลรูปโฉมนะคะแต่ปรากฏว่าในหมู่โจรก็เกิดการแย่งชิงนางเกิดขึ้นเมื่อนางหนีไปได้ก็หนีไปแล้วก็ไปเป็นมเหสีของท้าวทศวงศ์ค่ะกษัตริย์อีกเมืองหนึ่งเมื่อคนทันนะคะได้ครองเมืองแทนท้าวบรมทัตคือต่อมาเรื่องราวเกิดขึ้นก็คือคนทันได้ครองเมืองแทนท้าวบรมพรหมทัตเนี่ยที่สวรรคตก็ได้ตามไปชิงนางกลับคืนมาโดยการฆ่าท้าวทศวงศ์เรื่องก็เลยจบลงนะคะซึ่งนับดูแล้วเนี่ยพบว่านางกากีมีสามีถึง5คนและต้องตกระกำลำบากรวมถึงถูกสังคมประณามว่าเพราะความมีเสน่ห์มากเกินไปสวยมากเกินไป
จะว่าไปแล้วนางกากีนี่เป็นนางในวรรณคดีที่น่าสงสารนะคะท่านแจน
มันตรงข้ามกับผู้ชายเนาะ
ใช่ผิดตรงไหนที่แบบตัวเองมีความสวยแล้วต้องโดนอย่างนี้ถูกไหมคะ
ค่ะก็สำหรับในวันนี้นะคะในส่วนของนางในวรรณคดีเนี่ยเราได้กล่าวถึงไปเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังทราบอีกในเรื่องนางวรรณคดีคนอื่นๆนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์รายการรักภาษาไทยก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้เดี๋ยวครั้งหน้ามาพบกันอีกครั้งนะคะว่าเราจะนำตัวละครตัวไหนมาเล่าสู่กันฟังค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนานาสาระค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ไก
่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีน้องแก้วค่ะ
ค่ะได้ยินเสียงของเราสองคนเช่นเคยจะมา
เม
าเรียกว่าเมาเดีย
วเราชอบคุยกันเรื่องเพลงอ
่ะเออใช่มาเมาให้พูดความหมายดีนะคะแล้วเรื่องของเพลงซึ่งวันนี้นะคะ
วันนี้เป็นเพลงเก่ามากเลยยุคซิกซี
่ต้องบอกท่านผู้ฟังให้ทราบความจริงก่อนแล
้
วนะในการเลือกเพลงแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ย เลือกเพลงแต่ละครั้งเนี่ยนะคะจริงๆแล้วอาจารย์ไก่เนี่ยเป็นคนเลือกซะส่วนใหญ่นะ
นั่นเพราะฉันบอกว่ายุค60เธอบอกว่าฉันเป็นคนเลือกเหรอ
ใช่ๆต้องบอกท่านผู้ฟังให้ทราบว่าอย่างเพลงวันนี้นะคะ Bridge Over Troubled Water เนี่ยนะคะเป็นเพลงที่แก้วเนี่ยก็ไม่ได้ฟังมาก่อนแต่แก้วก็แบบไปฟังมา
จริงตอนบอกชื่อเพลงเธอบอกว่าโอ้นึกออกแล้วค่ะไม่ใช่เหรอ
คุ้นๆนะคะคุ้นๆนะคะซึ่งพอบอกชื่อเพลงเอ๊ะฉันไปฟังว่าเอ๊ะเพลงนี้นะคะชื่อเพลงนี้มันเกิดยุคไหนนะคะเกิดยุคนะคะ70ค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงอัลบั้มที่5อัลบั้มสุดท้ายนะคะของโฟกร็อกดูโอนะคะคนดังนะคะไซมอนนะคะแอนด์คาร์ฟังเกิลนะคะเพราะจะบอกชื่อนี้นะคะหลายคนบอกอุ๊ยมีเพลงฮิตหลายเพลง
Paul Simon and Art Carfunkel
ใช่ๆมีเพลงฮิตหลายเพลงอย่างเช่น Sound of Silence หรือว่า Scarborough Fair นะคะซึ่งอันนี้เป็นอัลบั้มสุดท้ายของเขาด้วยนะคะเพลงเนี้ย
เป็นอัลบั้มที่เขาทำด้วยกัน
ใช่ๆ
อัลบั้มสุดท้ายที่ทำด้วยกัน
อาจารย์ไก่คิดดูสิรีลีสใน1970น่ะแกยังไม่เกิดอ่ะ
เขาเหรออ
ันนั้นขนาดอัลบั้มสุดท้ายของเขาอ่ะก็ยังไม่เกิดอ่ะ
ตอนนั้นพี่ก็เบบี้เหมือนกันแหละ
เบบี้นะค่ะซึ่งเขาก็ทั้งแต่งเองแล้วก็ร้องเองด้วยแล้วก็มีรอยฮาริสเข้ามาร่วมด้วยนะคะอันนี้นะคะเพลงนี้ Bridge Over Troubled Water นะคะฟังชื่อเพลงแล้วมันคืออะไรคะสะพาน
เดี๋ยวเราแปลชื่อเพลงแล้วเราค่อยเปิดฟัง
มั้ยมันคือสะพานอะไรอ่ะ
Bridge คือสะพาน
แต่มันสะพานอะไรอ่ะเดี๋ยวลองไปฟัง
กันดูค่ะ Trouble Water เดี๋ยวเอาชื่อเพลงก่อนก่อนที่จะฟังเพื่อที่จะได้พอช่วยในการทำความเข้าใจในเพลงใช่ไหม Trouble Water Bridge คือสะพานสะพานมันก็ใช้ข้ามแม่น้ำข้ามคลองเนี่ยเห็นไหมคะ Water เนี่ยน้ำนี่แหละแต่เขามีคำขยายว่า Trouble T-R-O-U-B-L-E แล้วเติมดีเข้าไป Trouble Water นึกถึงน้ำที่มันไหลเชี่ยวน้ำไหลกลากน้ำที่เรียกว่าสร้างความเดือดร้อนเอางั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสักคนเป็น Bridge Over Troubled Water ก็เหมือนกับ เปรียบดังสะพานที่ช่วยให้เราข้ามแม่น้ำที่มันไหลเชี่ยวกรากได้เป็นคนที่ช่วยให้เราก้าวผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆได้นั่นเอง
ค่ะเดี๋ยวลองไปฟังดูว่าเอ๊ะแล้วการขยายความของชื่อเพลงนี้เป็นยังไงนะคะ
ค่ะดีค่ะเชิญค่ะ
Shine, oh, give me peace.
พลงนะคะชื่อเพลงก่อนละกัน Trouble เวลาเราบอกว่าเราตกใจแบบมันเลวร้ายมาก Trouble is trouble
หรือเราบอกว่า I am in trouble ก็คือฉันกำลังมีปัญหา
ใช่นะคะแต่อันนี้สะพานที่ข้าม
เป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำที่มีปัญหาก็เราคงจะเดินข้ามเองไม่ได้อ่ะต้องมีสะพานอ่ะใช่ไหมคะแต่ว่าลักษณะของเนื้อหาในนี้เนี่ยมันเป็นการเปรียบเทียบค่ะมันเป็นลักษณะของสัญลักษณ
์
นะเปรียบเทียบกับใครสักคนหนึ่งที่ต้องการที่จะให้กำลังใจผู้อื่นน่ะว่าถ้าเธอมีปัญหาเนี่ยเธอมาหาฉันนะฉันจะช่วยเธออ
ืม
แบบนั้นนะมาดูเนื้อหาเลยมั้ย
ใช่ค่ะ
เขาเริ่มบอกว่า when you are very
very
very very เนี่ยนึกถึงคำว่า bore ที่เรารู้จัก bore bore ที่แปลว่าเบื่อนะคะอีกสเต็ปนึงของความเบื่อนี่คือ very
very
เบื่อมาก
เบื่อมาก
แบบเป็นอารมณ์แบบ
อ่อนล้ามาก
อ่อนล้าเออ
ค
่
ะ
very แปลว่าอ่อนล้าแปลว่าเบื่อแล้วก็เหมือนกับแบบว่าอ่อนเปลี้ยเพลียใจว่างั้นเถอะ
feeling small
feeling small ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองกำลังแบบไม่มีคุณค่าน่ะมันคือ feel small
yeah,
ร
ู้
สึกว่าตัวเหลือนิดเดียว
อ๋อเข้าใจแล้ว
ไปอยู่ท่ามกลางคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ตัวเองรู้สึก feel small รู้สึกตัวเองเป็นมันไม่มีคุณค่าตัวเล็กนิดเดียวนะ so when you are very feeling small เมื่อเธอรู้สึกอ่อนล้ารู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่านะ when tears are in your eyes เมื่อมีน้ำตาอยู่ในดวงตาก็คือเมื่อเธอร้องไห้อ่
ะ
เมื่อมีน้ำตาอยู่ในดวงตาของเธอเนี่ย I will dry them all dry ก็คือทำให้มันแห้งก็คือฉันจะเป็นคนเช็ดน้ำตาให้เธอเอง
จริงๆเป็น verb ได้คำว่า dry นะคะ
ใช่ใช่ใช่ค่ะปกติเราใช้เป็นคำคุณศัพท์ใช่ไหมคะ it is dry ก็แปลว่ามันแห้ง
ใช
่ไหมคะแต่ถ้าบอกว่าเรา dry something เนี่ยนะก็คือเราทำให้มันแห้ง
คือมีหลายคำที่สามารถนำมาทำเป็น verb ได้โดยที่เราอาจจะไม่คุ้นนะคะแต่ว่า
คือคำบางคำมันทำหน้าที่ได้หลายอย่าง
ใช่ค่ะ
นี่ก็เป็นตัวอย่างที่เป็น verb ก็ได้เป็นคำคุณศัพท์ตามหลัง verb to be ก็ได
้อันนี้คือมีน้ำตาเราก็จะ
เช็ดให
้
I will dry them all I'm on your side อันนี้เป็นสำนวนที่ใช้กันทั่วๆไปนะ I'm on your side take side ก็คือเข้าข้างหรือเคียงข้างอะไรเงี้ยนะคะ I am on your side สมมติมีใครสองคนอยู่สองฝ่าย
ค่ะ
แล้วบางครั้งเราอาจจะจำเป็นจะต้องเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็บอกว่า I'm your side ฉันอยู่ข้างเธอนะ
ใช่ค่ะ
When time gets rough ปกติถ้านึกถึงพื้นผิวของวัสดุ rough นี่คือมันขรุขระ
ขรุขระ
แต่ถ้าใช่ถนนมัน rough ก็คือมันขรุขระผิวมันไม่เรียบแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ในชีวิตเนี่ยถ้ามัน rough เนี่ยมันคือช่วงเวลาที่ลำบาก
เหมือนกับชีวิตคือการเดินทางเดินไปถ
ึ
งช่วงของความยากลำบากแล้วอะไรประมาณ
when time gets rough เมื่อถึงเวลาที่มันลำบากเนี่ยน
ะ
and friends just can't be found นะ
ค่ะ
อันนี้เนี่ยมันมาในรูปของประโยค passive อ่ะ be found มาจากคำว่า find ที่แปลว่าพบนะ cannot be found ไม่สามารถถูกพบเมื่อเพื่อนไม่สามารถถูกพบโหถ้าพูดอย่างนี้แปลอย่างนี้แย่มากเลยนะ
ตรงมาก
มันแปลแบบตรงๆมากในภาษาไทยก็บอกว่าในยามที่เธอไม่มีเพื่อนไม่มีใคร
ในยามที่คุณไม่มีเพื่อนนั่นแหละนะคะ
เพราะฉะนั้นฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเมื่อเธออยู่ในห้วงเวลาอันลำบากและเมื่อเธอไม่มีใคร
ใช่ค่ะ
มันจะเป็นอะไร
การตีความอ
่
ะ
มันใช่การตีความก็คือในภาษาอังกฤษนะมันเขียนเป็น passive voice friends just can't be found แต่ถ้าแปลเป็นไทยแปลแบบเขาแปลเป็น passive มันใช้ไม่ได้ในภาษาไทย
ตรงไม่ได้
นะคะเขาบอกว่า like a bridge over troubled water
ชื่อเพลง
I will lay me down I will lay me down นึกถึงคนเรามันยืนอยู่อ่ะแล้ว lay me down ก็คือเราก็ล้มตัวเหยียดยาวออกไป lay down ก็เหมือนกับเรานอนลงอ
่ะ
ใช่ไหมนอนลงเพราะนั้นฉันก็จะทอดกายเปรียบตัวเองเหมือนสะพานที่จะทอดกายให้เธอเดินก้าวข้ามไป
เป็นไฮไลท์เป็นจุดสำคัญของต้องการจะบอกเลย
ข้อนี้มันก็จะซ้ำบ่อยๆ
ใช่คือชื่อเพลงนะคะ
ใช่นะคะ when you are down and out
คำนี้ down and out
down and out นี่โดยทั่วๆไปเป็นสำนวนมันจะหมายถึงคนที่หมดเส้นเนื้อประดาตัว อะไรอย่างเงี้ย
คือทั้ง down และทั้ง out เลยอ่ะ
ล้มลงหมด broken อ่ะทั้งแตกในที่นี้เนี่ยมันอาจจะหมายถึงเวลาที่เมื่อชีวิตของเธอมันจะอุปสรรคมากๆอ่
ะ
เมื่อเธอล้มลงล้มลงไม่มีใครช่วยเหลือใช่ไหมคะ when you are on the street เมื่อเธอกำลังเดินทางก้าวไปอยู่บนเส้นทางแห่งชีวิตของเธอสตรีทในที่นี้มันคงไม่ได้หมายถึงถนนที่เราไปเดินจริงๆอ่ะ
ใช่
แต่หมายถึงเส้นทางชีวิตมากกว่านะคะ
จริงๆตัวก้าวเองก็เปรียบชีวิตเหมือนเส้นทางเดินนะหลายครั้งเพราะพวกเราคือนักเดินทางอ่ะแต่มันคือไปจุดไหนอ่ะคือค่อนข้างจะเก็ทว่ามันคือแบบเส้นทางที่เราเจอคือเส้นทางชีวิตของเรา
ใช่นะคะแต่ว่าถ้าถามว่าใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการเดินจริงๆได้ไหมมันก็ได้
ก็ได
้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราพูดในสถานการณ์ไหนYou are on the street เธออยู่บนถนนก็ได้
คือเหมือน
ถนนจริงๆก็ได
้ใช่เหมือนกับการแต่งเพลงเนี่ยก็คงจะคล้ายกับเพลงไทยที่ว่าเขามีการเปรียบเทียบ
ถูกต้อง
ค่ะเข้ามาเยอะนะคะ
ชอบท่อนต่อไปนี้มากเลย When evening falls so hard ตอนแรกก็คิดอยู่ตั้งนานตอนอ่านเนื้อเพลงเขาพูดว่าอะไรนะ evening มันหมายถึงตอนเย็นใช่ไหม fall ที่แปลว่าตกเนี่ย so hard ก็คือยากมากลำบากมากมานั่งนึกอ๋อนึกถึงเวลาที่คนเรามีความทุกข์เนี่ยวันแต่ละวันมันผ่านไปช้า
เหลือเก
ินใช่ไหมกว่ามันจะเย็นกว่ามันจะช้าเนี่ยมันโอ้โหเช้าเนี่ยมันช้ามากเพราะนั้น when evening falls so hard เมื่อยามเย็นมันผ่านไปอย่างยากลำบาก
ค่ะ
ก็คือเวลามันเดินไปช้าเหลือเกิน
ช้าเหลือเกินรู้สึกว่าความสุขมันผ่านไปเร็วเหลือเก
ินแต่เวลามีความทุกข์เนี่ยแม้กว่ามันจะเย็นกว่ามันจะพ้นคืนนี้ไปมันยากลำบากนะ when evening falls so hard เมื่อยามเย็นผ่านไปอย่างยากลำบากI will comfort you
เจออีกแล้ว
comfort you comfort มันหมายถึงปลอบประโลมให้กำลังใจอะไรเงี้ยใช่ไหม
เอามาใช้เป็น verb อีกแล้ว
ใช่ใช่ comfort ก็คือถ้าชีวิตเธอมันล้มลงแล้วเมื่อเธออยู่ในภาวะที่ยากลำบากเนี่ยนะฉันจะเป็นผู้ปลอบใจเธอเองนะ
ค
่
ะ
I'll take your part
ค่ะ
takeSomeone's part take someone's part มันเหมือนเมื่อกี้ในที่ที่ใช้คำว่า
I'm
your side ก็คือฉันจะอยู่เคียงข้างเธอนะคะ when darkness comes darkness นี่หมายถึงความมืดในที่นี้ก็หมายถึงช่วงเวลากลางคืนนี่เองใช่ไหม
คะ
เพราะฉะนั้นฉันอยู่เคียงข้างเธอเมื่อมันมีความมืดเข้ามาเยือนอาจจะเป็นมืดที่เป็นเวลากลางคืนจริงๆก็ได
้
หรือเป็นความมืดมนที่หมายถึงว่าในช่วงเวลาที่
ยากลำบ
าก ก็ได
้คือจริงๆท่อนนี้อาจารย์ไก่ดูคล้ายๆท่อนแรกเพียงแต่ว่าใช้คำเปรียบเทียบที่ต่างกันไปอย่างท่อนแรกเป็นเรื่องของถนนครุขระนะคะเรื่องของอะไรตรงนี้ใช่ไหมคะเรื่องของความรู้สึกที่ยากลำบากอันนี้ก็เหมือนการเปรียบเทียบอีกแล้วเปรียบเทียบความมืด
ใช่ใช่ความมืดจะเป็นความมืดจริงๆหรือความมืดที่เป็นความยากลำบากก็ได
้
เมื่อเธอมีอุปสรรคนั่นเองอ่ะ and pain is all around pain ที่แปลว่าความเจ็บปวดนี่แหละ is all around มันมาอยู่รายล้อม
ค่ะ
โอ้ก็คือแปลว่าคนคนนี้ต้องมีความทุกข์มากเลยนะ
ใช่ไ
ปทางไหนก็มีแต่ความเจ็บปวดรายล้อม
ก็คือบอกได้ว่า down and out อ
่
ะ
down and out ก็คือล้มแล้วไม่มีใครเลยเนี่ยต่อไปมันก็จะ repeat ไอ้ท่อนที่เป็นไฮไลท์ของเขาอ่ะ like a bridge over troubled water
repeat again ใช่ไหม
ฉันก็จะทำตัวเป็นสะพานทอดข้ามให้เธอผ่านพ้นปัญหาไปได้นะแล้วต่อไปท่อนสุดท้ายที่จะพูดถึงมันก็จะเป็นลักษณะของการให้กำลังใจว่า sail on คำว่า sail on นึกถึงคำว่า sail นี่มันใช้กับเรือ
พายเรือ
ใช่ไหมคะ sail on ก็คือมุ่งหน้าต่อไป
ค่ะ
นึกถึงถ้าเราพายเรือ sail มันใช้กับเรือใบอ่ะเป็นเรือพายเรือต้องแจวเนี่ยใช่ไหมคะ
แต่มันรู้สึกอย่างนี้นะจันไก่มันให้อารมณ์ก็มีนะถ้าเป็นภาพอ่ะคือแบบความยากลำบากในทะเลอ่ะมันก็ต้องแบบ sail on อ่ะ
sail on มุ่งหน้าต่อไปมันมีคำหนึ่งเขาบอกว่า sail on silver girl sail on byคำว่า silver girl เนี่ยเขาใช้เรียกคนที่เขากำลังพูดด้วยจงพายเรือต่อไปจงมุ่งหน้าต่อไปนะ silver girl
สาวน้อย
แปลว่าสาวน้อยหรือจะแปลว่าผู้กล้าหรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นคำเรียกคนที่เราพูดถึงนะคะ your time has come to shine เหมือนกับว่าอุปสรรคผ่านพ้นไปแล้วน
ะ
เวลาของเธอมาถึงแล้ว your time เนี่ยเวลาของเธอ has come มาแล้ว to shine ที่จะส่องแสงส่องประกายเจอจรัสอะไรก็ว่าไป
ฟ้าหลังฝนนะ
ฟ้าหลังฝนเวลาของเธอมาถึงแล้วนะ all your dreams are on their way
ความฝัน
ของเธอกำลังเดินมาแล้วอยู่บนหนทางของเธอที่เธอเดินอยู่นี่แหละนะคะ see how they shine มาดูเปล่งประกายดีกว่าก็คือมาดูความฝันของเธอที่มันจะกลายเป็นจริงที่มันจะประสบความสำเร็จนะคะ if you need a friend
if you need a friend
ถ้าเธอต้องการเพื่อนสักคนนึง I am sailing right behind ฉันก็แจวอยู่ข้างๆอยู่ข้างหลังเธอนี่แหละก
็
คือใช้คำว่า sail เหมือนกันที่หมายถึงมุ่งหน้าต่อไปหมายถึงพายเรือไปเนี่ยนะถ้าเธอต้องการเพื่อนสักคนนึงฉันก็แจวอยู่ข้างหลังเธอนี่ไงอะไรเงี้ย
พลงดีมากค่ะความหมายดีมาก
ใช่ใช่
เป็น3ท่อนที่แบบว่าได้อะไรคะได้อรรถรสได้ความรู้สึก
เพราะมากด้วยแล้วเนื้อหาก็ดีมากนี่คือเพลงเก่าๆไงคะถึงได้เลือกมาให้ฟัง
จริงๆพยายามจะบอกว่าไม่ใช่ความรักอย่างเดียว
ไม่ใช่
อาจารย์ไก่พยายามเลือกเพลงจริงๆแล้วไม่ใช่ที่บอกว่าต้องเป็นเพลงเก่าเพราะอาจารย์ไก่บอกว่ามีเพลงเก่าหลายเพลงที่ไม่ใช่ความรักอย่างเดียวค่อนข้างจะหายากหน่อยสมัยใหม่นี้ก็เลย
พยายามหาเพลงที่มันมีความหมายกินใจให้กำลังใจ
ค่ะอาจจะแบบมีเพลงที่เรายังไม่เกิดนะหลายเพลงที่ผ่านมาแล้วอาจจะมีต่อไปแต่
จะพยายามไปหาเนื้อเพลงที่ดีๆแบบนี้มาให้ฟังกัน
ใช่ค่ะอยากจะรู้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะจันไก่เพราะว่าความหมายดีมากเลยต้องขอขอบคุณด้วยที่หาเพลงดีๆมาค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
แล้วพบกันใหม่เน
า
ะ
ค่ะเดี๋ยวต้องลาไปก่อนเวลาหมดแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ